lagu maamul jiray organitada caadiga ah in lagu laabto oo for example
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi ni BMJ Muridhi na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo ikiwa ni Ijumaa Januari 27 mwaka ni 2023 ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika za FM katika eneo zima la Maziwa Makuu ikiwa ni pamoja na Radio Citizen nchini Kenya. Vile vile tupo kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Basi leo ikiwa Ijumaa kama ilivyo ada ni siku ya Live Talk ambapo mada yetu hivi leo inahusu usalama wa chakula na hasa katika bara la Afrika ikizingatiwa kuwa mkutano kuhusu swala hilo ndio umekamilika mjini Dakar, Senegal hivi leo. Je, baadhi ya wakazi wa Afrika Mashariki wanasemaje?
Kwanza ni kikatia kiutawala, lakini pia mamlaka ndizo zipewe chanzo cha kulaumiwa, kwa sababu kama wakulima wangepatiwa elimu nadhani usalama ungepatikana, na nadhani pia wangeweza kujua namna ya kutunza na kuendesha vilimo vyao.
Na katika habari zetu za dunia, shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF limehimiza kuachiliwa kwa watoto 13 waliotekwa nyara wakati wa shambulizi mashariki mwa DRC.
Basi ni baadhi ya tuliyokuandalia tu kwenye matangazo yetu ya leo ya Ijumaa, lakini kabla ya kuingia kwenye mjadala wetu wa Live Talk, BMJ Muridhi hapa anazo habari za kimataifa.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov amekutana na rais wa Eritrea Isaias Afwerki wakati akiendelea na ziara yake barani Afrika ya kutafuta uungwaji mkono wa nchi yake kuhusiana na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Waziri wa habari wa Eritrea amesema Lavrov amekuwa akizuru bara hilo kwa wiki moja sasa, akianzia Afrika Kusini ambayo inapanga mazoezi ya pamoja ya kijeshi na Russia na China, na anamaliza ziara hiyo kwa safari ya ghafla katika taifa hilo la pembe Afrika. Eritrea ni mojawapo ya nchi chache za Kiafrika zilizopiga kura kupinga azimio la Umoja wa Mataifa la kulaani uvamizi wa Russia wa Februari 24 mwaka 2022 nchini Ukraine, ingawa nchi nyingi hazikupiga kura. Tunashukuru marafiki wa Eritrea kwa kuunga mkono mara kwa mara msimamo wa Russia katika Umoja wa Mataifa, Lavrov amenukuliwa akisema na shirika la habari la serikali ya Russia TASS, na kuongeza kwamba pia alimwalika mwenzake wa Eritrea Osman Saleh kutembelea Moscow hivi karibuni. Afrika Kusini ni mojawapo ya washirika muhimu wa Russia katika bara lililogawanyika kutokana na uvamizi huo na hatua za mataifa ya magharibi za kuitenga Moscow kwa sababu ya kuendelea na mashambulizi dhidi ya Ukraine. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF leo Ijumaa limehimiza kuachiliwa kwa watoto 13 waliotekwa nyara wakati wa shambulio baya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwezi huu. Katika taarifa, shirika hilo lilisema kwamba wavulana 11 na wasichana wawili wanaaminika kutekwa nyara na kundi lililojihami wakati wa shambulio katika kijiji kimoja katika jimbo la Kivu Kaskazini. UNICEF ambayo inalaani utekaji nyara ina wasiwasi kuwa watoto waliotekwa nyara watatendewa unyama na inaomba waachiliwe mara moja, ilisema taarifa ya shirika hilo. Hapo tarehe 22 mwezi huu, watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa Allied Democratic Forces ADF waliwaua takriban watu 23 wakati wa shambulio katika kijiji cha Makugwe na kuwateka nyara watu kadhaa, kwa mujibu wa vyombo vya habari. Kiongozi wa Sudan Abdel Fattah al-Burhan amesema kwamba Khartoum na Addis Ababa zinakubaliana kuhusu bwawa lenye utata la Ethiopia Grand Renaissance kwenye mto wa Blue Nile ambalo Misri inaliona kama tishio. Matamshi ya Burhan yalikuja wakati wa mkutano na waziri mkuu wa Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye alikuwa katika ziara ya siku moja mjini Khartoum, ikiwa ni ziara yake ya kwanza tangu Burhan aongoze mapinduzi ya kijeshi ya mwaka 2021. Bwawa hilo limekuwa chanzo cha mvutano kati ya Ethiopia, Misri na Sudan tangu kazi ilipoanza mwaka 2011, na duru nyingi za mazungumzo kati ya serikali hizo tatu zimeshindwa kufikia makubaliano kuhusiana na mradi huo. Idadi ya waliofariki kutokana na dhoruba ya kitropiki iliyokumba maeneo ya kaskazini mashariki mwa Madagascar wiki iliyopita imeongezeka na kufikia 16. Afisi ya serikali ya kudhibiti hatari za majanga nchini Madagascar imetangaza leo Ijumaa. Watu wengine 19 hawajulikani walipo baada ya dhoruba hiyo iliyopewa jina la Cheneso kusababisha mafuriko katika wilaya kadhaa na kukatika kwa barabara zinazounganisha wilaya hizo na mji mkuu Antananarivo. Katika taarifa yake, afisi hiyo ilisema kwamba zaidi ya watu 1,055 wameathiriwa, zaidi ya nusu yao wakiwa wameyahama makazi yao. Dhoruba Cheneso ilitua mnamo Januari 19 ikiwa na upepo wa hadi kilomita 110 kwa saa na kusababisha mvua kubwa, na ni dhoruba ya kwanza ya aina hiyo katika msimu wa sasa wa vibunga katika kusini, eneo la kusini mwa Afrika, ambayo kwa kawaida huanza mwezi Novemba hadi Aprili. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, Washington DC. Maafisa wa kijeshi wa Ukraine wamesema leo Ijumaa kwamba vikosi vya Russia vinaendelea na mashambulizi nchini mwao na kusisitiza haja ya silaha zaidi kutoka kwa mataifa ya magharibi. Maafisa wa eneo hilo waliripoti mashambulizi makubwa ya makombora katika mikoa ya kaskazini, kaskazini mashariki na mashariki mwa Ukraine. Katika hotuba yake ya kila siku kwa taifa Alhamisi, rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky alitoa shukrani kwa kuongezeka kwa idadi ya nchi zinazoahidi silaha za hali ya juu, ikiwa ni pamoja na mizinga, wakati huo huo akisisitiza haja ya kuharakisha uwasilishaji wa mifumo ya silaha iliyoahidiwa. Kampuni ya kutengeneza ndege yenye makao yake makuu hapa Marekani, Boeing, ilikanusha mashtaka jana Alhamisi kwamba ilipotosha mamlaka za kuratibu masuala ya ndege kuhusiana na ajali mbili za ndege zake aina ya 737 Max. Boeing ilikuwa imeshtakiwa kwa kukosa kuweka wazi dosari za kimiundo zilizosababisha ajali za ndege zilizotokea miaka ya 2018 na 2019. Jaji pia ataamua iwapo atateua mfuatiliaji maalum ili kuchunguza masuala ya usalama katika kampuni ya Boeing. Wanafamilia wa abiria waliofariki katika ajali hizo wameomba makubaliano ya awali kati ya Boeing na idara ya haki ya Marekani kutupiliwa mbali. Na waziri wa ulinzi wa Israeli leo ameashiria kwamba jeshi la nchi hiyo litasitisha mashambulizi yake ya anga dhidi ya Palestina iwapo makundi ya wanamgambo wa Kipalestina yatasitisha mashambulizi ya roketi siku moja baada ya shambulio baya zaidi la Israeli katika miongo kadhaa kuibua gumzo kuhusu uwezekano wa mapigano makubwa kutokea. Majibizano machache ya ufyatulianaji risasi kati ya wanamgambo wa Gaza na wanajeshi wa Israeli hadi sasa yamefuata mtindo uliozoeleka ambao unaruhusu pande zote mbili kujibu na kusababisha ongezeko kubwa katika azma ya kutaka mapigano yaendelee.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Karibu kwenye Live Talk. Kama tulivyodokeza, mada yetu hivi leo ni kuhusu usalama wa chakula, wakati kikao kuhusu swala hilo likikamilika Dakar, Senegal, baada ya kuleta pamoja viongozi wa Kiafrika pamoja na washikadau wengine kutoka mashirika ya kimataifa pamoja na Umoja wa Mataifa. Wakati wa kikao hicho kilichoanza Jumatano, mwenyeji rais wa Senegal Macky Sall aliambia viongozi waliohudhuria kwamba wakati umefika wa Afrika kujikimu kichakula. Amesema kwamba bara hilo linakabiliwa na janga kubwa zaidi la chakula katika historia, ambapo zaidi ya mtu mmoja katika kila watano anakabiliwa na njaa kulingana na makadirio ya Umoja wa Mataifa. Watu takriban milioni 278 kwenye bara hilo la watu takriban bilioni 1.4 wanakabiliwa na ukosefu wa usalama wa chakula. Baadhi ya changamoto ni kutokana na janga la corona, kasi ya ukame na kilimo hafifu, miongoni mwa mengine, kulingana na wataalam wakisema. Sasa nini kifanyike ili kubadili hali hiyo? Viongozi wanafanya vya kutosha kweli? Kuna uelewa wa kutosha miongoni mwa wakazi? Nini wakulima wanachokifanya na ni nini ambacho hawakifanyi? Je, kuna rasilimali za kutosha? Kuna ufadhili wa kutosha? Hayo ni baadhi ya maswali na mambo ambayo tutajadilia kwenye Live Talk hivi leo, tukiwa na wageni wetu na vile vile wasikilizaji. Na miongoni mwa wageni tulionao hivi leo ni pamoja na Nice Mwajuma, ambaye ni kutoka shirika la Jamii Mpya Initiative Tanzania. Atatueleza kwa kina wanavyoshughulika. Najua kwamba wanashughulika na hali ya misaada na hata labda kutoa chakula kwa wale ambao labda wamepungukiwa. Tunaye Levi Kahaika, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu kutoka Kampala, Uganda. Abdi Kadir Aden ni mtaalamu wa masuala ya vijana na mazingira kutoka Kenya. Na vile vile tunamwona habari mwenzetu Kennedy Wandera akiwa Dakar, Senegal. Basi kuendesha kipindi cha leo, jina langu Harrison Kamau, na hapa studioni ninaye mwenzangu BMJ Muridhi, na tutawahusisha pia baadhi ya wasikilizaji wetu. Moja kwa moja namkaribisha Nice Mwajuma ukiwa Tanzania. Karibu sana kwenye Live Talk. Na kitu cha kwanza tu ni utupe tu taswira ya mambo ambayo unafanya wewe na kundi lako la Jamii Mpya Initiative, ili tuingie kwenye mjadala wenyewe. Karibu. Mwajuma. Aha, inaonekana kidogo labda tuna changamoto ya mawasiliano, lakini kwa hakika tutampata. Levi Kahaika, habari ya Uganda, na hivi sasa hali ya usalama wa chakula katika taifa hilo, kabla ya kuingia hata kwa Afrika Mashariki, unaweza ukasema hali ya chakula ikoje nchini?
Asante sana. Hali ya Uganda kuhusiana na chakula, ni naweza nikasema ni kwamba kwa kweli mfumo huu sio nzuri, kwa sababu hali ilivyo sasa, chakula bei imepanda, halafu pia kuna aina za jamii ambapo wanakufa kwa sababu ya njaa, hasa maeneo ya Karamoja, maeneo ya Acholi na baadhi ya maeneo ya Tesoland, kaskazini mwa Uganda na magharibi mwa Uganda. Hali si nzuri mashariki mwa Uganda, isipokuwa magharibi mwa Uganda chakula kiko, lakini hata jijini Kampala chakula ni haba, sio kama ilivyokuwa hapo awali, kwa sababu kuna baadhi ya familia ambao wanakula chakula mara moja, au wale wengine ambao tu wanakunywa uji. Nimekuwa nikiangalia kwenye takwimu zinaonyesha kwamba 12% ya Wanauganda wanaweza wakamaliza siku bila kupata chakula. Kwa hivyo hali sio nzuri kama ilivyokuwa hapo awali.
Asante sana. Kwa kawaida Uganda ilivyojulikana kihistoria ilikuwa ni taifa linalozalisha vyakula kwa wingi na lenye usalama wa chakula, kiasi kwamba lilikuwa hata likiuza chakula nje. Nakumbuka kwamba nchini Kenya pia walikuwa wanatoa hata ndizi nchini Uganda, na ni nchi ambayo ina rutuba na vile vile mvua nyingi. Nimeshatembea katika taifa hilo. Lakini wewe mwenyewe katika hali ya kuangalia tu, unafikiri ni nini kimepunguza uzalishaji wa chakula na kupelekea ukosefu wa usalama wa chakula? Ni wakulima wamepunguka au ni mashamba yamepunguka? Nini hakifanyiki vinavyohitajika?
Ni mambo mengi. La kwanza naweza nikasema ni kwamba idadi ya watu imeongezeka, halafu tofauti na enzi za kale ambapo ilikuwa ni wajibu wa kila mtu kuzalisha chakula, siku hizi vijana wengi ambao wana nguvu za uzalishaji wa chakula hawajajiingiza sana katika masuala ya ukulima. Lakini hata hivyo kuna maeneo kama nilivyotaja hapo awali kwamba maeneo ya Uganda kwa mfano magharibi utakuta kuna chakula, lakini pia kuna maeneo kwa mfano wilaya ya Bundibugyo ni wilaya ambapo chakula, ambapo ardhi ni nzuri, ina rutuba, kuna mvua, lakini watu waliamua badala ya kupanda chakula wakawa wanapanda kokoa, yani kokoa na kahawa, ambapo ni chakula ambacho kinauzwa tu kwa hela, si chakula, ni chakula cha kwa lugha ya Kiingereza wanakirejelea kama cash crop, chakula cha uzalishaji wa pesa. Kwa hivyo wanapopata pesa tena wanakimbilia maeneo mengine kutafuta chakula wakati ardhi yao yenye rutuba. Hapo unakuta kwamba kuna kosa hili. Kuna maeneo, pamoja na kwamba Uganda inajulikana kama nchi inayozalisha chakula, ni kweli bado inazalisha, lakini kuna maeneo, kwa mfano maeneo ya Karamoja ni ardhi ni kavu, maeneo ya kaskazini mwa Uganda kwa mfano Acholi, Igulu, ardhi ni kavu na maeneo ya Teso. Kwa hivyo nakuta kwamba walikuwa wanategemea maeneo ya kati mwa Uganda na magharibi mwa Uganda, lakini sasa tumezungukwa na nchi nyingine. Kwa mfano Rwanda wanatoa chakula Uganda, alafu tuna Sudani Kusini chakula ukikuta magari ambayo yamejazwa ndizi zinazoenda Sudani Kusini. Kwa hivyo inasababisha ongezeko katika bei ya ndizi. Kwa mfano sasa mkunga wa ndizi hapa Kampala, ikiwa utahitaji mkunga mzuri inatakiwa kuwa na kati ya 40,000 na 60,000 kwenda mbele, tofauti na hapo nyuma. Sasa unakuta kwamba ndizi zinaenda Sudani Kusini, ndizi zinaenda Kenya. Kwa hivyo wakulima wanapendelea chakula chao kukiuza nje kwa sababu watapata pato kubwa. Kwa unakuta sasa maeneo mengine yanakosa chakula, maeneo kama haya ambayo nimetaja yaliokuwa yakitegemea maeneo ambayo yanazalisha chakula sana.
Naam, Levi Kahaika, naomba ushikilie hapo hapo ndo tuwape nafasi wengine, tutarejea kwako manake nasikia kuna mengi ya kuzungumza katika matangazo yetu ya leo, ambapo kama ndio kwanza unajiunga nasi ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, matangazo ya moja kwa moja ambapo ni Live Talk, mjadala wa wiki leo tukizungumzia usalama wa chakula barani Afrika. Na ambiwa kwamba tuna msikilizaji ambaye angependa kushiriki moja kwa moja. Karibu msikilizaji, sema jina lako na pahali ulipo, alafu endelea kuchangia mada ya leo.
Bila shaka mimi ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, ambapo nawashukuru kwa sababu ya kuleta mswada ambao ni wa maana sana. Kusema ukweli, security, food security, hali ya usalama ya chakula katika nchi yetu ya Kenya ni kisungumkuti. Sasa tuseme kuna pande ya northeastern part of Kenya, kuna sehemu nyingi, tuseme ni siko na sehemu kame, ambapo unapata mara mingi katika serikali yetu haijaweka mipangilio kamili ili kuweza kufanya watu wale wako katika hali sehemu za ukame. Tuko na maziwa makuu lakes nyingi sana katika nchi yetu ya Kenya, tuko na maji huko coast, tuko na maji ya visiwa vingi, lakini serikali haijawahi kuwa na mpangilio mwema kabisa ya kuweza kufanya watu wale waweze kuproduce. Nasema hivi kwa nini? Mara mingi utaona serikali imepelekea yule mtu kuwa na njaa katika karibu miezi mitatu, inapeleka chakula kilo 2 ama kilo 10 inapatia yule mtu mwenye ameona ukame kwa muda mrefu. Je, swali langu, huyu mtu utakuwa umemuokoa kweli? Hautakuwa umemuokoa. Hebu jaribu kufanya yule mtu ajue kuvua samaki, lakini si kumletea samaki, ili hao watu wote tuweze kuweka hii security ya chakula iweze kuwa juu. Haya, tuje katika sehemu zenye siko na mvua na sehemu rutuba. Unapata hali ya kupanda vyakula imekuwa ni juu zaidi. Upate tembechea ni bei ya juu, mbolea ni bei ya juu. Baada ya hiyo, unapotoa ile chakula yako kwa shamba, kupata soko imekuwa ni ngumu sana katika mwananchi wa kawaida. Inatakikana tu huyu mtu anapotoa kwa mfano mahindi, anatakikana apate soko lake, ili atakapouza kama ni gunia moja asiwe na hasara. Haya, mara mingi unapata tena soko imepotea kabisa. Mahindi yanakamatwa na mnyama kuna mdudu anaitwa Osama. Huyu akikamata mahindi hatuwezi kupatia hata ng'ombe. Kwa hivyo tunatakikana tutumie maji yetu katika nchi yetu ya Kenya, tuweze kupata njia ya kusalisha badala ya kuletea yule mtu wako na njaa biscuit ama mkate. Ale, baada ya hiyo unamwacha mwaka mzima. Je, huyu mtu umemuokoa? Wanyama wako umewaokoa kweli? Tunataka tudhibiti hali ya chakula katika nchi yetu ya Kenya.
Shukran sana. Huyo ni msikilizaji. Kumbuka kwamba pia unaweza kuchangia kwa kupiga simu au ukaandika simu yako, nambari ya simu kwenye ukurasa wetu wa Facebook, na sisi tukakupigia. Harrison Kamau.
Kweli kabisa, tunaelekea sasa nchini Tanzania ambako tunakutana naye Nice Mwajuma. Karibu, kulikuwa na matatizo kidogo ya mawasiliano. Karibu kwenye Live Talk. Wewe najua kwamba unajishughulisha na masuala ya kutoa hata misaada kwa watu ambao labda wanapitia changamoto hata ya ukosefu wa chakula. Ningetaka utueleze shughuli unayojishughulisha, na je, ungesema nini kuhusu usalama wa chakula nchini Tanzania?
Asante. Kama ulivyonitambulisha hapo, kwa kweli sisi tunahusika pia na kutembelea watoto ambao wanahitaji maalum, na tunawatembelea na kuwapa misaada mbalimbali, na kama ni chakula basi kinakuwa sio chakula kilichopikwa, ni chakula chenyewe ambacho umenunua, wanaenda kupika wenyewe. Kwa mujibu wa afya zaidi wanatakiwa wawe wamepika wenyewe. Kwa hiyo kwa nchini Tanzania kwa kweli hali ya suala la chakula ni nzuri, isipokuwa tu shida inayokuja ni kwamba kuna baadhi ya vyakula vinaingizwa kutoka nchi nyingine. Unakuta mtu anaingiza, lakini vile vyakula havifuati taratibu za serikali. Vyakula vile vingine vinakuwa si salama. Kama unakuta mtu yeye anaingiza kwa lengo la kukwepa kodi, kwamba niingize ili nipate hela nyingi, nikwepa kodi kwa serikali. Lakini anashindwa kujua kwamba unapoingiza kile chakula, sawa umekwepa kodi na umeweza kufanikiwa kuileta. Kwa mfano ni sukari, umefanikiwa kuileta. Lakini je, ile sukari ina madhara gani? Ina kitu gani ambacho sio kizuri kwa binadamu? Unaona? Kwa hiyo hilo ni swala ambalo linakuwa ni shida. Yaani pamoja na kwamba kuna udhibiti wa hali hiyo ya chakula, hali ya dawa, kila dawa inatakiwa kabisa ipitie katika hali ya usalama na iangaliwe kweli ni salama kwa Watanzania. Lakini pia chakula kiangaliwe kama hiki ni salama kwa Watanzania. Kwa hiyo wachache ndio wanafanya hivyo. Lakini pia nataka niseme kwamba unapofanya hivyo ni kwamba wanaoathirika hasa ni watoto. Watoto ndio rika kubwa hasa wanaoathirika, kwa sababu watoto wengi wanakuwa kinga yao iko chini. Hususan watoto chini ya miaka 5. Lakini kuna wale ambao wana upungufu wa kinga mwilini. Wale wana upungufu wa kinga mwilini ni rahisi sana kuathirika, kwa sababu kinga yao pia inakuwa iko chini. Kwa hiyo inakuwa ni ngumu sana kwa wale kusurvive katika hali hiyo ikitokea chakula si salama.
Naisi Mwajuma, naomba usiondoke, lakini hata kabla nitampa nafasi mwenzangu Kamau amkaribie she Abdikadir Aden akiwa Kenya. Lakini Nice Mwajuma, nilikuwa nataka nikuulize swali tena unijibu tu kwa kifupi. Moja ya sababu ambazo tumechagua mada hii, pamoja na kuwa kwamba kuna tatizo kubwa la chakula, usalama wa chakula barani Afrika, ni mkutano ambao umefanyika kule Dakar, Senegal wiki hii. Na moja ya yale ambayo yalikuwa yanapewa kipaumbele ni kujaribu kuhakikisha kwamba nchi husika, nchi za Afrika zinapata ule uungwaji mkono wa kisiasa, yani mambo ambayo yanahusu chakula, usalama wa chakula yanapata uungwaji mkono wa kisiasa. Hapo Tanzania, je, serikali ina nafasi gani katika kupatia uungwaji mkono swala hili lote nzima la usalama wa chakula kwa kifupi?
Serikali inayo nafasi yake, kwa sababu serikali ndio kila kitu. Serikali ndio baba na serikali ndio kila kitu. Na pia serikali inasimamia pamoja na kutoa elimu. Unajua inapotoa elimu kwamba jamani chakula kinatakiwa kiwe salama. Chakula hakitakiwi, kwa sababu watu wengi wanachoshindwa kujua ni kwamba chakula hakifikii tu nyumbani pale unapopika ndio kiwe salama. Hapana. Mm-hmm. Chakula kinaanzia shambani, kwa mabwana shamba kule. Kwa hiyo wale mabwana shamba wanapotoa elimu nzuri, mtu anawezaje kuandaa kile chakula kikawa kizuri? Mbolea gani ni nzuri na mbolea gani sio nzuri? Kama unavyojua sisi rais wetu alipunguza bei ya mbolea. Kwa hiyo wakulima wengi sana wakaweza kulima. Kwa hiyo ile ni mbolea ambayo ni nzuri na iko vizuri katika chakula. Kwa hiyo ile ni swala moja hapo ambalo serikali inalifanya katika kuhakikisha kwamba chakula kinachopatikana ni salama. Lakini pia kuna masalishe ambao wapo kila kata, wapo kila wilaya, wapo kwenye mikoa. Kwa hiyo wale kazi yao kubwa ni kuhakikisha kwamba watoto wanapata lishe bora. Hususani pia katika swala hili la mahindi, mahindi yameambiwa yawe na virutubisho vilivyo kamili. Kutokana na kwamba mtoto anapokula virutubisho vilivyo kamili, basi anakuwa na afya.
Naam, kifupi ni kwamba serikali ya Tanzania kwa maoni yako inacheza nafasi nzuri katika kuhakikisha kuna usalama wa chakula. Kama tuna mgeni kutoka Kenya.
Inacheza nafasi nzuri, na ndio maana unaona mtu hata kama ni mtu ameingiza chakula ambacho ni kibaya, huwa vile vyakula vinamwagwa, vinachomwa moto. Mfano mzuri ni hapa juzi tu Zanzibar. Ukiingiza kitu chochote ambacho si kizuri, basi wanaweza wakamwaga au wakachoma moto, kama ni cha kuchoma moto au cha kufanya, ili kuhakikisha nchi inakuwa ni salama.
Asante sana Mwajuma, endelea kusalia kwenye line ya simu ili tumkaribishe mgeni kutoka Kenya, Abdikadir Aden, ambaye najua kwa hakika masuala ya mazingira na masuala ya vijana ni masuala unaoelewa vizuri. Katika mkutano wa Dakar wamesema kwamba Afrika ina uwezo wa kuzalisha tani bilioni 9 za chakula kila mwaka, ambazo zitatosha hata zaidi ya wakazi bilioni 1.4 hivi wanaoishi Afrika. Lakini sasa hivi uzalishaji uko chini zaidi, ikisemekana kwamba kuna zaidi ya watu milioni 270 ambao hawapati hata chakula barani Afrika. Sasa wewe ukiwa nchini Kenya, nini maadhi ya maswala unaoona hayafanyi kuzalisha chakula cha kutosha miongoni mwa wananchi? Ni udhaifu upi uliopo?
Asante sana kwenye kipindi. Kwa majina mimi ni Abdikadir Aden, mimi ni mwanamazingira kutoka Kenya. Jambo kuu kwanza kwa mkutano unaoendelea katika mji mkuu wa Senegal, Dakar, kuhusu shida ya chakula Afrika, inakuja wakati mzuri sana. Shida yetu hasa kama nchi za Kiafrika ni siasa mbaya, kwa sababu kila baada ya miaka mitano, kwa mfano nchi kama hii taifa letu la Kenya, huwa tunaenda kwa uchaguzi. Unapata mwaka wa mwisho wa uchaguzi, wafadhili, investors, wafanyi biashara, hawafanyi biashara, hawaweki mali zao kwenye biashara, kwa sababu wanasema hawajui hali ya siasa itakavyoenda. Jambo la pili, sera zetu kama nchi za Kiafrika ni mbaya sana, kwa sababu ukiangalia katika malengo makuu ya viongozi ambao wanachaguliwa katika hizi ofisi baada ya kura, unapata masuala ya chakula na kilimo inapewa kipao cha chini kabisa. Wizara ya kilimo, kama sisi hasa katika mkoa wa Kaskazini Mashariki, ni wafugaji. Ukikuja katika serikali kuu utapata kwamba wizara ya mifugo na wizara ya kilimo zinapata bajeti ndogo sana. Hii inamaanisha kwamba mkulima wa kawaida haoni sababu ya kuweza kujihusisha katika kilimo, ikiwa bidhaa madawa wanayotumia fertilizer, bei ya fertilizer iko juu. Utapata pia serikali inaleta, kwa mfano sasa hivi unasikia mahindi inatoka kutoka ngambo. Kwa sababu gani tunatoa mahindi kutoka ngambo ilhali mkulima wa kawaida amelima mahindi katika nchi yetu ya Kenya na amevuna mahindi yake iko kwenye gala? Mahindi yake kwa serikali inafaa kuhakikisha kwamba mahindi ya mkulima wa kawaida imeenda sokoni na serikali imechagua, imenunua hiyo mahindi kwa subsidy price, yani bei nafuu, ili kuhakikisha kwamba yule mkulima anapata faida ya ile mahindi yake imeweza amepata soko. Lakini kwa sababu sasa hivi hakuna soko. Yaani ni serikali inaleta mahindi kutoka ng'ambo.
Naam, hebu kidogo tu. Abdikadil, hebu kidogo usiondoke na wala wageni wote mbaki kwenye laini ya simu, maanake tunakamilisha sehemu ya kwanza ya Live Talk. Na sekunde chache tu tutaingia kwenye sehemu ya pili kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Nyote msalie pale, tutazungumza zaidi kuhusu usalama wa chakula. Wageni wetu mbaki pale, wasikilizaji wetu muendelee kubaki pale. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk, mjadala wetu ambao tumeukamilisha katika sehemu ya kwanza, ukiwa sasa bado unaendelea, wa usalama wa chakula na hasa katika bara la Afrika, ikizingatiwa kwamba mkutano wa usalama wa chakula ndio unakamilika kule Dakar, Senegal. Tuna wageni wetu, tunaye Nice Mwajuma akiwa Tanzania kutoka taasisi fulani ambayo inatoa misaada ya chakula na mambo mengine mazuri. Nchini Tanzania tuna Levi au Leva Ikahaika ambaye ni mhadhiri. Nchini Uganda tuna Abdikadir Aden ambaye wakati tunamalizia katika sehemu ya kwanza alikuwa anatoa dokezo lake na ambalo nitampa fursa aendelee. Hapa studioni jina langu Harrison Kamau na tunaye BMJ Muridi tukiendesha mjadala huu. Pia wasikilizaji wetu tunawashukuru kwa kuendelea kubaki pale na pia kuchangia wakati unapofika. Naona kwamba ujumbe unaendelea kumiminika kupitia mtandao wetu wa Facebook. Sasa bila kupoteza wakati, Abdikadir Aden, ulikuwa ukitoa hoja yako. Hebu endelea kwanza uimalize alafu tutaendelea na mjadala wetu.
Naam, Harrison, utaona kwamba kuna shida ya bei ambayo mkulima kitambo amepanda, amevuna mazao yake, hii bei yenye anapata sokoni ni bei hasara, kwa sababu unapata ako na changamoto za kimaisha. Kwa mfano, ako na kijana ama mwanafunzi anaenda anasoma shule, anatafuta karo ya shule, unapata pengine ana mgojo, anatafuta pesa kwa sababu ama hata pesa ya kawaida ya matumizi, inakuwa ni ngumu sana. Inabidi huyo mkulima ana, kwa sababu ile hali mbaya yenye yako, utapata kuna watu ambao wanafanya wanajifaidisha kutoka hawa, kutoka kwa hiyo shida ya hawa wakulima. Tunasema cartels, wameshikana kuhakikisha kwamba wanaamua bei, anakwambia bei yako iko hivi, wanakuuzia mazao yako kwa bei ya hasara. Mimi nasema kwamba sera yetu kama taifa ama mataifa ya Afrika ni mbaya sana, kwa sababu saidi kuna kama Kenya unapata, kwa sababu sera mbaya ya wizara ya kilimo inatulazimu tunanunua mayai kutoka nchi ya Uganda, tunaitumia Kenya. Maziwa tunatoa Uganda, tunatumia Kenya. Kahawa pia tutatoa kutoka nchi zingine, mbao tunatoa katika nchi ya Kongo. Hii ni hatari sana kwa maisha, kwa sababu utapata hizi bidhaa zitakuwa, huenda Uganda ikasema kwamba haitauzia Kenya mayai kwa sababu wao wenyewe haiwatoshi. Pia mkulima wa Kenya hawezi kufuga kuku, lakini kwa sababu ile sera mbaya ya kununua chakula ya kuku, zile mabarua ambayo inatakana matibabu, unapata madawa pia ziko juu, pesa ya kulipa mshahara pia iko juu. Kwa mfano, sasa hivi serikali imesema ya Kenya Kwanza, Kenya imesema kwamba itakuwa tunaokota ushuru, kumaanisha ushuru kila mahali itakuwa imeongezwa. Ushuru ukipanda, mkulima wa kawaida ndio ataumia, lakini katika biashara tajiri ndio anajifaidisha na ushuru kuongezeka.
Abdikadir,
kujiondoa kwenye sekta ya kilimo ambayo ni hali hatari sana.
Abdikadir, nilikuwa nauliza swali hili, nataka kila mmoja anayeshiriki kwenye show ya leo nimuulize wao, kama nchi ama viongozi wao walihusika vipi au walifanyaje katika mkutano ambao kama tumekuwa tukiuzungumzia zaidi ya viongozi wa nchi na serikali 20 walishiriki kule Dakar, Senegal. Kwa maneno mawili tu matatu, Abdikadir, rais wa Kenya William Ruto alikuwepo, wewe uliona kama aliyoyazungumza huko yanaambatana na vile ambavyo anaendesha serikali kuhusiana na swala zima hilo la kutafuta usalama wa chakula hapo Afrika Mashariki? Kwa kifupi sana,
yeye alizungumzia na akasema kwamba ni masikitiko, miaka chini baada ya kupata jamhuri, baada ya kupata independence, tunazungumzia masuala ya chakula. Hiyo ni aibu sana, hasa kama viongozi wa Afrika. Tunafaa kuzungumzia mambo ya mabadiliko ya hali ya anga na sio mambo ya food security wakati kama huu.
Asante sana, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kipindi ni Live Talk kutoka hapa idhaa ya Kiswahili, jijini Washington DC. Bwana Kahaika, sasa tuende kwenye swala la labda uhamasisho ama uelewa wa wakazi wa Afrika na hasa Afrika Mashariki. Wakati wanapo elimu inapotolewa kwa wanafunzi, je, unaona kama kuna elimu inayoelekeza wanafunzi kwa upande wa ukulima? Kwa sababu wanafunzi wengi wanaonekana kutarajia kupata kazi ofisini au kule mijini. Unaona kama mitaala ya elimu inahitajika ibadilishwe na kufanyiwa marekebisho hivi kwamba wanafunzi watatamani kuwa wakulima na kubaki mashambani ili chakula kiongezeke?
Asante sana. Unaponiuliza hilo swali unanikumbusha kwenye jamvi la WhatsApp. Wamekuwepo tuseme ni kama utani, lakini sio utani, ni ukweli kwamba hapa Afrika watu wanafundishwa, kwa mfano hapa nchini Uganda, miongoni mwa masomo ya lazima ambayo yanatakiwa yafundishwe, somo la kilimo halimo, hasa kwa kiwango cha shule za sekondari. Kwa hiyo unakuta kwamba mambo ambayo kwa kweli ukiangalia silabasi, mambo ambayo yanatiliwa mkazo kwa kwamba hili liwe somo la lazima, somo la kilimo halipo. Hapo awali watoto walipokuwa wanasoma, iwe shule ya msingi au shule za sekondari, walikuwa wanalazimishwa kutumia mikono yao au kulima kwenye shamba la shule. Hivi sasa hayo mambo hayatokei. Pamoja na hayo, serikali inajaribu kuweka mifumo ya kuhamasisha jamii, sio kwamba wapitie shule tu. Pamekuwepo mifumo ambayo inakusudia kuimarisha masuala ya kilimo, ila changamoto iliyopo ni kwamba uendeshaji wa mfumo, utekelezaji ndio unapata ukakasi kidogo. Kwa mfano, serikali ya Uganda ilikuwa na mfumo wa NADS, lakini NADS zilipokuja ilisaidia wachache. Walipobadilisha NADS ikahamishiwa, wakaibadilisha wakaiita wealth creation, yani kwamba ni uendelezaji wa utajiri au wa watu kujitegemea kuhusiana na hali ya kifedha. Lakini unakuta kwamba hizo pesa zinaishia kwa watu wachache. Kwa hiyo ni wito kwa serikali zetu, sio Uganda tu, kwamba swala la kilimo litiliwe mkazo katika shule za msingi na za sekondari. Ikiwezekana hilo somo liwe somo la lazima, na likiwa la lazima lisiwe tu la kinadharia, lakini liwe la kimajaribio, practical, ili kila mtu awe anaweza kuzalisha chakula. Vinginevyo usalama wa chakula utaendelea kuzorota.
Nice, Mwajuma, asante sana. Levi Kahaika, endelea kuwa hapo manake tutaendelea kuzungumza. Nice Mwajuma, moja ya masuala ambayo pia yamepewa kipaumbele katika mazungumzo haya ya kutafuta usalama wa chakula barani Afrika ni kuhusu teknolojia. Nilimuona huyu wakati akizungumza mkuu wa Benki ya Afrika, kama sijakosea jina lake, najaribu kuliangalia hapa nisije nikalikosea, lakini kifupi chake ni kwamba teknolojia inaonekana kwamba ni jambo linalopewa kipaumbele kama moja ya njia za kutatua mzozo huu ama tatizo hili katika siku zijazo. Utasemaje hapo Tanzania, teknolojia inatumika kuhakikisha kwamba kuna chakula cha kutosha kwa njia moja au nyingine?
Kwa kweli kwa Tanzania Baadhi ya sehemu teknolojia ipo, lakini nachopenda kusema kingine ni kwamba inabidi pia Tanzania pamoja na Afrika nzima tubadilike, tuendane hususan na mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa sababu kuna ile dhana kwamba kuna mvua si za vuli, kuna mvua za masika mwezi wa sita, mwezi wa nne. Yaani hizo dhana ndo zinafanya wakulima wanarudi nyuma kwa sababu ya kutegemea mvua peke yake. Kwa sababu mabadiliko ya tabia ya nchi huwa hayana, yani hayana kusema kwamba leo nitabadilika, hapana. Inatakiwa ujiandae muda wowote na saa yote. Kwa hiyo mimi ninachokisema ni kwamba hizi nchi nyingi za Afrika na hususan ya kwetu ya Tanzania, kikubwa ambacho inatakiwa kifanye ni kwamba wasitegemee mvua peke yake. Wasitegemee mvua peke yake, kwamba pamoja na kwamba mvua zipo, lakini zisipokuwepo tutafanyaje? Unaona kuna nchi nyingi ambazo ukitokea ukame kidogo tu tayari unakuta hazina chakula, watu wanapata shida. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni kwamba unapokuwa na njia mbadala, kwa mfano njia ya kuvuna maji ya mvua, mvua inaponyesha nyingi mkawa na matanki makubwa ya kuvuna maji, na baadaye mkaendesha kilimo kipindi ambacho hakuna mvua, yale maji mkayatia dawa na mkaendesha kilimo cha kisasa, ina maana muda wote utakuwa na uhakika wa chakula katika nchi, lakini pia umaskini tena utakuwa haupo, kwa sababu kila mtu atakuwa na uwezo wa kujilisha yeye mwenyewe na familia yake. Kwa hiyo nataka kusema ni kwamba tuachane na masuala ya kutegemea mvua peke yake. Lakini pia hii sayansi na teknolojia ni kitu kizuri sana. Kwa sababu kwenye sayansi na teknolojia ni kwamba unarahisisha kila kitu, kuanzia kupanda, kuanzia kuvuna, na kila kitu. Kwa hiyo tunapopata elimu, cha kwanza ni elimu, kwa sababu huwezi kumpa mtu vifaa kama hana elimu. Lazima umwambie, umeona hichi kifaa, hiki kinapanda chenyewe mpunga. Kwa hiyo mtu anakuwa anajua kweli kinapanda mpunga. Hiki kinavuna mpunga. Kwa hiyo badala ya kuvuna gunia tano, unaweza kuvuna gunia 20 kwa siku moja. Lakini hiki unapokamua maziwa ya ng'ombe kwa kutumia kifaa hiki unapata lita 10 badala ya lita 5. Unaona? Hiyo ni elimu ambayo inatakiwa itewe itolewe kabla ya kuwepo hizo vifaa. Na kama pia mwenzangu msemaji aliyepita pia alizungumzia kuhusiana na swala la nani la kilimo. Ni kweli kwamba sehemu nyingi kwa kweli somo la kilimo, yani kama linafundisha ni kwa uchache, sio somo la vina. Kwa hiyo sio kilimo peke yake, kilimo na masomo mengine yote ambayo mwanafunzi akimaliza anaweza kujiajiri, yawe ni masomo ya lazima. Kilimo na ufugaji liwe ni la kwanza, upishi, sijui ufundi gereji na yani masomo ambayo yatamkwamua Mtanzania au Mwafrika kiuchumi. Yale ndio hayo masomo ambayo yanatoa kipaumbele zaidi. Kwa hiyo hapa ni kuangalia tu katika sera na katika kila kitu kwamba tunafanyaje. Ndio, kwa sasa hivi Tanzania tumeshaanza hizo hatua. Tumeshaanza hizo hatua za kuona kwamba vijana wengi wanalalamika hawana ajira. Ni kwa nini? Kutokana na elimu yao. Mtu kamaliza degree, kamaliza degree ya kompyuta, hata kompyuta yenyewe kutengeneza hawezi. Unaona? Kwa hiyo tujitahidi kabisa kwamba practical iwe ni zaidi, vitendo ni zaidi. Hususan katika swala la kilimo, kwa sababu mimi najua mtu akishakuwa na chakula, yani kupata hivyo vingine mahitaji mengine ni.
Shukrani Mwajuma. Mwajuma, najua una mengi ya kueleza. Nilikuwa nataka tu, kabla sijamleta mwenzangu Harrison Kamau, labda hata ana swali kwa Mwajuma mwenyewe ambaye ana mengi hasa kuhusu hali ilivyo nchini Tanzania, lakini nilikuwa najaribu kueleza hapo mwanzo, nikapata kigugumizi nikitafuta jina la huyu ambaye nilimnukuu, ambaye ni rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, anajulikana kama Akinwumi Adesina. Ni mmoja wa watu ambao wamesisitiza sana akiwa rais wa benki hiyo, ama Africa Development Bank Group, akiwa kama rais wa kikundi hicho, amesisitiza sana umuhimu wa teknolojia katika kutafuta usalama wa chakula siku zijazo. Kama
kweli kabisa, unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwenye line ya simu nafahamishwa kwamba kuna wasikilizaji ambao pia wamesubiri kutoa maoni yao, labda kidogo tutoe fursa hii kwao watoe maoni na kisha tarudi kwa wageni wetu.
Kwa majina hapo nazungumza na Buchume Gideon, ni mkazi wa Kigoma, ila kwa sasa hapa niko mkoani Kagera. Binafsi naweza kusema kwamba usalama wa chakula barani Afrika haupo kiwastani, kwa sababu ukizingatia elimu hususan ya kilimo namna ya uendeshaji kilimo na utunzaji wa vyakula ni hafifu sana. Nadhani usalama wa chakula kwa kweli ni hafifu sana.
Na unaona kama ni nani wa kulaumiwa, ni wakulima wenyewe hawalimi zaidi ama labda ni mikakati ya kiutawala?
Kwanza ni mikakati ya kiutawala, lakini pia mamlaka ndizo zipewe chanzo cha kulaumiwa, kwa sababu kama wakulima wangepatiwa elimu nadhani usalama ungepatikana, na nadhani pia wangeweza kujua namna ya kutunza na kuendesha vilimo vyao.
Asante sana. Huyo ni msikilizaji wetu kutoka kule Kigoma. Unajua Kigoma ni mbali, tukiwa ni karibu pande wa Rwanda kule, na
bila shaka mpakani kule.
Sasa
na Harrison, na hata tukiendelea ni kwa mimi sasa mawazo yangu tu, kwa sababu saa zingine pia hapa tukitangaza tunatoa mawazo. Na shangaa inakuaje kwamba swala hili tunalolizungumza sio kwamba ni mara ya kwanza, na hata mikutano hiyo haikuwa ya kwanza, mkutano wa Dakar Senegal, na ni yote hayo ambayo yanazungumzwa na hata hao wageni wetu, ati kwamba tunakuwa na mikutano hii tunazungumza swala lile lile. Ukisikiliza viongozi hao hata 20 sijui 20 na wangapi, wote wanazungumza yale ambayo yalizungumzwa karibu miaka 10 iliyopita.
Sasa
ati itakuwaje kwamba sasa tunazungumza kuhusu njaa Afrika?
Sasa hilo linatengeneza swali kwake Abdikadir Aden ambaye ni mwana mazingira pia. Na Mwajuma alitaja kuhusu mabadiliko ya tabia nchi au mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa Abdikadir Aden, tunajua vizuri kwamba mazingira na hali ya hewa ni kitu mojawapo ya kitu ambacho kinachangia au swala linalochangia upungufu wa usalama wa chakula. Sasa kwanza tu tueleze shughuli unazofanya wewe na shirika lako katika kubadili hali ya mazingira kwanza.
Kwa kazi yetu ya kawaida katika mkoa huu wetu wa Kaskazini Mashariki, wakazi wengi ni wafugaji, na wakati huwa tunapatwa na janga kama hili la ukame iliyofanyika miaka miwili zilizopita, sisi kazi yetu ya upanzi wa miti ni kuwatayarisha hawa wakulima wa mifugo jinsi ambayo wanaweza kuwa wanahusishwa katika upanzi wa miti, ambayo wanapata chakula chao na chakula ya mifugo yao, na pia waweze kujimudu kimaisha kwa kujipatia mazao. Tunawasaidia wakulima kupanda miti za matunda, kwa mfano kuna ndimu, miembe, mipapai, kuna passion, na pia tunasema na mapera, ili mkulima baada ya miaka moja ama miaka miwili anaweza kupata angalau matunda ya kuweza kuwasaidia familia yake na pia kujipatia malisho. Hiyo tunasema ni climate shock, yani hiyo mabadiliko ya haraka, yani mtu kuweza kukipoteza, kwa mfano mifugo zote zimekufa, hali ya maisha inakuwa ni iko kwa hatari kwa watu kama hao. Sasa kazi yetu ya kupanda miti ni kuhakikisha kwamba pia tunaongeza idadi ya miti, kwa sababu sehemu hii yetu ya mkoa wa Kaskazini Mashariki bado idadi ya miti ziko chini sana. Katika mpango huu wetu wa kupanda miti milioni 10 ambao tunaona kuanzia mwaka huu hadi miaka mingine 15 zimezokuja, tunaweza kuongeza idadi hiyo hadi miti milioni 100 ili kuhakikisha kwamba katika kila boma, katika kila kijiji kuna miti za kutosha, ili pia hii hali ya joto ambayo inaonekana imeongezeka, kwanza katika mwezi huu wa kwanza Januari, hali ya hewa, hali ya joto iko juu sana, ni hatari sana, hata kwa watoto wameweza kuwa na ugonjwa ya ngozi, na pia ni hatari kwa watu kwa sababu kuna upungufu wa maji mwilini. So kazi yetu kuu ni kuhakikisha kwamba tunaweza kuhakikisha ya kwamba miti, idadi ya miti imeongezeka mijini na misituni.
Asante. Pia kuna msikilizaji mwingine kwenye line ya simu. Karibu sana kwenye Live Talk, toa mchango na useme sehemu unakotokea.
Mimi niko Shinyanga, Tanzania. Naitwa Eliud Kasagara. Kwa kweli kwa upande wa chakula, binafsi naona usalama haujakaa sawa, kwa maana kuna maeneo mengi bado kuna njaa, lakini nchi nyingi zinaendelea kupambana na vita badala ya kuhangaika na kilimo ili kupunguza tatizo la njaa. Kwa hiyo binafsi naona bora serikali nyingi zijikite kwenye kuimarisha kilimo, hasa kilimo cha umwagiliaji, ili kuboresha uzalishaji katika chakula. Asante sana.
Asante. Na pia kwa upande wa Facebook naona BMJ bado maoni yanaendelea kumiminika. Labda kidogo utasomee mawili matatu kisha tuendelee na turejee kwa wageni wetu.
Bila shaka Harrison, naona wanaandika kweli kweli kuhusu swala hili. Nafikiri kwa sababu linawagusa wananchi moja kwa moja, bila kujali ni wapi, wako mjini, wako mashambani, mambo ya chakula ni ya kila mtu. Naona huyu Simon Shauri baba Ombeni anasema yuko kule Mbulu, Manyara, Tanzania. Ndio, kuna ukosefu wa chakula, maana jamii hatujui chakula kilichofungashwa kinatoka wapi, kinatoka kiwandani, sio salama kwa afya za watu. Vile vile yuko hapa nani huyu, Kaspa Sikuku anasema Kenya wakulima tunapewa mbolea kwa bei ya juu, tukivuna mazao yetu bei ni duni. Hili linafanya wakulima kutofanya kilimo biashara na ndio chakula hakipo. Labda tutarudi kuangalia zaidi, lakini nimalizie na Eduardo Mwarabu. Eduard Mwarabu anasema yuko DRC Kambambare Katemo. Anasema hapa kwetu tarafani Kambambare, sekta ya wabuyu watu wanahangaika kiasi kwamba kopo la unga ambalo lilikuwa likinunuliwa 100 leo limefikia 1000, jambo ambalo linaleta hatari kabisa katika eneo hili. Ni maoni ya wasikilizaji.
Maoni mazuri kabisa. Na sasa basi naelekea kwake Kahaika. Kahaika, hebu tueleze hivi, tumeona kwamba kuna wakulima wanaofanya bidii kabisa na kuzalisha chakula, lakini ifikapo swala la soko hawapati fedha ukilinganishwa na fedha walizotumia au walizowekeza kulima. Sasa unaona kama serikali zetu labda zinazembea katika kuwapa motisha wakulima, labda pengine kupunguza bei ya mbolea na hata pengine kuondolea baadhi ya kodi ili wakulima wapate moyo zaidi na motisha wakulima. Wewe unaona kama kuna marekebisho yanayohitajika kufanywa? Kahaika, unanisikiza?
Naam, naomba urudie swali tena.
Nasema hivi, unaonekana kwamba kuna tatizo pia la soko. Baada ya wakulima kulima chakula chao, wanatumia fedha nyingi zaidi hivi kwamba hawapati faida yoyote wakati wa kuuza chakula. Unaona kama serikali zetu zinafanya vya kutosha kuwapa motisha wakulima? Labda pengine kwa kuwapunguzia bei za bidhaa, bei za mbegu, bei za mbolea, na labda hata kutoa baadhi ya kodi ili wakulima wapate faida zaidi na motisha.
Na hilo kweli ni changamoto kubwa. Nilikuwa nimeshasema pale awali kwamba kwa mfano nchi ya Uganda ilianzisha mfumo wa NABIS. Lengo lake ilikuwa ni kufidia changamoto kama hizo, lakini utekelezaji haukuendana na lile lililotarajiwa. Mara nyingi wakulima wamekuwa wakilalamika. Kwa mfano pakitokea mabadiliko kutokana na hali ya anga au majira yanapobadilika, watu wanapanda chakula, wengine hata huwa wamepata mikopo kutoka benkini. Lakini kiangazi kikitokea ataingia kwenye hasara. Mbali na kuwa serikali inajaribu, lakini utekelezaji umekuwa ni mdogo sana. Kwa hivyo baadhi ya wakulima ni kama hawapati motisha kutoka kwa serikali, kwa sababu wanajua bei ikipungua sana hasara ni kwao. Hivyo hilo ni swala ambalo nadhani serikali zetu hasa za Kiafrika linatakiwa lilifikirie. Na ukiangalia kwenye nyaraka zao utakuta serikali nyingi, kuna wizara na idara mbalimbali ambazo zinatakiwa zishughulikie mambo kama haya, lakini utekelezaji ndio changamoto kubwa sana.
Na pengine utaona kwamba labda serikali pia ingefaa kuenda kama ni shughuli za teknolojia ya unyunyizaji maji, ikaongeza programu kama hiyo bila malipo kwa wakulima ili wazalishe vyakula zaidi. Unaona kama labda watu wanaegemea zaidi kwenye siasa na mambo mengine, na ukulima unawekwa chini sana bila kuzingatiwa ipasavyo.
Ni kwa kweli swala la kunyunyuzia ni swala ambalo lingesaidia sana. Kuna miaka miwili iliyopita kiongozi mmoja alionekana
akinyunyizia mimea kwa kutumia mpira wa kawaida. Na baadhi ya watu, swali lililo ambalo tulikuwa tunajiuliza ni je, wakati tunafikiria kwamba tuingie teknolojia, kwa mfano pawepo mifumo ya unyunyuziaji, lakini sasa unakuta kiongozi bado anaendeleza kunyunyuzia kwa kutumia vikombe. Kwa hivyo ni kweli, kwa mfano hizo ardhi kavu ambazo nimetaja wanahitaji mifumo ya unyunyuziaji wa mimea, ili pakitokea kiangazi, na kuna sehemu ambazo ni kavu kila mara, kwa hivyo hiyo mifumo inatakiwa itiliwe maanani.
Asante sana. Na mimi narudi sasa kwako Abdikadir Aden. Wewe umesema katika sehemu ya kaskazini mashariki mwa Kenya, kwa kweli tunajua kwamba kiangazi hutokea mara kwa mara, na kuna mjadala ambao umekuwepo wa bima kwa wakulima, bima ya mifugo na bima ya mimea, insurance. Sasa unaona kama kunahitajika kuchukuliwa hatua zipi kuhakikisha kwamba mkulima anaridhiwa hasara inapotokea, yani mifugo wakifa kutokana na ukame au chakula kikikauka. Unaona kama tumefikia kiwango cha kuwa na bima ya aina hiyo?
Hatujaweza kufikia kiwango cha bima, kwa sababu ile mkulima mwenye mifugo ile mwenyewe kwake wanalala njaa. Kwa hivyo kuweka mifugo bima na maisha yake haijawekwa kwenye bima huwa haimsaidii kabisa. Kitu kinachomsaidia ni mkulima kusaidiwa kubadili breed ya yani mifugo ambao wanaweza kujisimamia, na pia kuweza kupata elimu ya kupunguza idadi ya mifugo. Wakati ukame unapokaribia, mkulima asaidiwe kutafutiwa soko, asaidiwe kutafutiwa chakula cha mifugo, ili wakati mvua inaponyesha pia anaweza anzisha tena upya kuweza kufuga idadi zaidi ya mifugo. Ndio wakati tunapoenda, hiyo pia inatokana iwepo kwenye sera ya serikali, na isemekane sehemu fulani ni mkulima ni lazima awe na mifugo kiwango fulani ambacho anaweza kujimudu, ama serikali inaweza ikamudu. Hii mambo ya wakulima kufuga mifugo kiholela ambayo hawezi wakaimudu wakati wa ukame inakuwa ni shida sana. Wanapoteza maisha yao, wanapoteza maisha ya mifugo, sio nzuri. Mimi mwenyewe kama mwaka uliopita wakati wa ukame, kuna wakulima ambao wafugaji ambao waliambiwa ya kwamba waweze kuuziwa mifugo zao ziweze kununuliwa wapate hela, ndio wakati ukame utakapo kuja, kwa sababu kuna kiwanda cha nyama Kenya. Serikali imeweza kuchukua, inafanya vizuri, wakulima wanapata pesa mzuri, lakini yule mkulima bado amefamilia pale, yeye anasema mimi sitaki kuuza mifugo zangu. Serikali inatakikana itumie nguvu kuhakikisha huyu mkulima, ukame unapokaribia, lazima mifugo wapelekwe soko wauze, ndio wakati ukame umeisha, mvua umeanza kunyesha tena, anaweza kupata fedha ama fidia ambayo anaweza anzisha mifugo upya.
Haya basi, kauli za mwisho mwisho, Mwajuma, natumai bado uko nasi. Nasikia Mwajuma ameshaondoka. Kuna msikilizaji mmoja ambaye tusikilize nini ambacho anacho. Karibu.
Kwa majina ya Zakao Samuel Yegue, nipo na news kafuru Kigoma, Tanzania. Kwa hali ya uwekaji wa usalama wa mazao kwa upande nilipo mimi, kwa kweli bado hali bado si nzuri sana, kwa sababu hatuna magara na mvua zenyewe ndio kama hizi zinanyesha vibaya, kwa hiyo chakula chenye huwezi kupata cha kutunza kwa sababu ya hali ya hali ya hewa. Kwa hiyo kiufupi, kwa mazingira yetu haya, elimu yenyewe bado hatujapata ya namna ya utunzaji wa chakula vizuri. Asante ndugu mtangazaji.
Shukran sana. Ni mmoja wa wasikilizaji akitoa mchango wake. Naona tumebaki na dakika moja tu, labda nirudi kwake Levi Kahaika, ukiwa hapo Uganda. Kuna swali hili kuhusu mataifa ambayo yanafaidika wakati kuna majanga kama haya. Mataifa ya magharibi, mataifa ambayo ni tajiri, yanakuwa kwamba ndio yanapata nafasi ya kuleta chakula kwa mfano barani Afrika, ingawa pia tuna changamoto zilizopo sasa hivi kuhusiana na Ukraine na wapi. Unadhani kwamba makampuni kama haya yanaweza kusema nini wakati yakiona kwamba kuna hatua zinapigwa sasa kuelekea mwaka 2030 kuhakikisha kuna usalama wa chakula barani Afrika? Nafikiri swali langu ni jaribu kufupisha tena, nauliza unadhani makampuni kama haya yana nafasi gani katika kuhakikisha kwamba kuna usalama wa chakula barani Afrika kufikia mwaka 2030.
Kwanza haya makampuni kusema kweli yamesaidia kiasi kikubwa. Kwa sababu pamekuwa pakitokea majanga, unaona kwamba yanajitokeza, pamoja na kwamba tumeshindwa hapa na pale, lakini hayo makampuni hayajachoka. Kwa mimi nawashukuru na kuomba kwamba waendelee kutusaidia, kwa sababu mambo yalivyo ni kama
naam,
usalama wa chakula bado hatuja umakinikia vizuri.
Asante sana, naona muda kabisa kabisa, ningetaka tuendelee na mjadala huu lakini muda nao ni kama umekatika kwa upande wetu. Nashukuru sana wageni wetu wote walioshiriki kwenye live talk hivi leo, pamoja na wasikilizaji waliochangia kwa njia ya maandishi na pia kwa kupiga simu hapa studio. Jina langu Harrison Kamau, nimeshirikiana naye BMJ Muridi, upande wa pili tukawa naye Aida Isa, naye mwelekezi wa kipindi chetu ni Abdi Shakur Abud kutoka hapa Washington DC. Tunakutakia wakati mwema popote ulipo, yani tukikutakia weekend njema na tutazidi kuonana.